В нас новий гість, відомий журналіст Вахтанг Кіпіані. Власне, ви можете підтримати історичну правду. Завжди кожній копійці, як історична правда, так і громадське радіо раді, кожному внеску. Власне, Вахтанже, вітаю в студії.
Вітаю вас.
Зрештою, будемо говорити про Леха Валенсу. Це цікава історія. Я пам'ятаю, що спочатку були чутки стосовно того, що це може бути.
Ще заперечення про те, що це фальсифікати, документи несправжні.
Як завжди буває в таких випадках, коли, в принципі, вмикається захисна функція, тому що це символ нації. Знаєш, я от просто собі уявляю В'ячеслава Чорновола, наприклад, якби, власне, виникли подібні інсинуації, або якщо говорити про Стуса, да, от такі речі, які раптом могли би піднятися.
Давайте я вас перехоплю і скажу вам більш вражаючі. Ну, може, не менш, але точно не менш вражаючий приклад. Коли Сергій Набоков в одному з своїх останніх ефірів розповів, а потім мені так, ну, слово пощастило погане, але я записав з ним останні за кілька днів до смерті інтерв'ю, він мені розповів і показав документ, в якому один, дружина одного дуже відомого, дуже авторитетного, дуже морального, інший дисидента, просить Комітет державної безпеки дати їй дозвіл на одруження. Тобто його дружина, людина, яку ми з вами всі, ну і прізвище, і ім'я, всім нам відоме, була агентом Комітету держбезпеки. І вона брала дозвіл на шлюб. І їхній шлюб тривав і триває дуже багато років.
А до речі, про інсинуацію.
Це до того, що ці люди були всюди. Вони могли бути дружинами, дітьми. Є дитина дуже відомого дисидента Олеся Бердника, одна з трьох, очевидно. З дитинства співпрацювала з Комітетом держбезпеки і так далі, і так далі. Тобто тут можна говорити про те,
ти
що
знаєш, державна машина ж вона, власне, намагалася якраз. От зараз говорять дуже часто, коли про адвокацію говорять, знайди мішень і почни працювати з нею, бо людина почувається більш вразливою, коли мішень до неї приходить, а ти вже туди вцілила.
Ну і ще тобто, також мішені... можна використовувати як провокацію. Так само дзеркальна ситуація стосовно дисидентів, зокрема українських, темою чутки. Про співпрацю з органами безпеки використовували для дискредитації. Я пам'ятаю, нещодавно про це говорила з Мирославом Мариновичем. Він розповідав про, власне, перший склад гельсінської групи і що навколо нього ходили чутки про співпрацю з КДБ.
Ви знаєте, як казав Марк Твен, чутки про смерть сильно перебільшені.
Так,
звичайно,
так.
Це була одна з технологій. КГБ хотіло мати контроль над дисидентським рухом, над рухом опору, націоналістичним рухом. Від 20-х років, тобто псевдоповстанські загони початку 20-х років, які під виглядом повстанських отаманів громили, там вбивали євреїв, зокрема, і не тільки, і до самого кінця існування Радянського Союзу. Остання відома така провокаційна історія – це 86-й рік, спільна прес-конференція польських і радянських спецслужб у Києві, кінець операції «Бумеранг» і оприлюднення інформації, що провід ОУНБ, який існував протягом останніх 20 років в Україні, це легендований провід, тобто цей провід був створений Службою безпеки ПНР і Комітетом держбезпеки СРСР. І от це така остання відома історія, а скільки таких невідомих. Але при тому, звичайно ж, були тисячі відчайдушних, сміливих, патріотичних, різних людей, які боролись, вірили, писали, поширювали і просто, і не, вибачте, не курвились в тому страшному часі, в якому їм довелося жити.
Ось якщо говорити про Леха Валенсу, так, ось ця новина про те, що він все ж таки взаємодіяв із Держбезпекою, був інформатором, появи цієї інформації, наскільки вона несподівана для сучасної Польщі і наскільки вона страшна для сучасної Польщі з точки зору, я не знаю, формування сучасного національного міфу про незалежну країну. Все ж таки Лех Валенса – це не рядова фігура.
Це відкладена історія. Вона почалась дуже давно. Я сьогодні перед вашим ефіром, нашим з вами ефіром, подивився свої записи. Я перший раз писав про цю історію колонку до тоді ще престижного журналу «Кореспондент» у 2008 році. Тоді у Варшаві вийшла книга двох авторів, Славоміра Ценцкевича і П'єтра, якщо не помиляюсь, Гонтарчика, в яких вони описали історію агента Болик. Тоді вони не володіли тим матеріалом, який сьогодні перевіряв Інститут національної пам'яті, точніше слідчий експерт, експерт-криміналіст. Але фактично тоді фабула цієї історії абсолютно була описана. Це був мій перший досвід читання польською мовою, ну, великої книжки. Я з трудом продирався через незрозумілі слова, але на загалу я прочитав, я хотів про це розповісти. Я написав тоді публікацію, в якій порівняв двох ікон українського і польського дисидентського руху, Валенсу і Лук'яненка, які мають безмежні заслуги перед своїми націями. І вийшло так, що на тому тижні, коли я прочитав цю книжку про агента Болика, Левко Григорович написав статтю про цивілізаційний вибір України, і там були слова про те, що якщо українець одружиться не на українці, то має покинути Україну. Ну, якісь такі абсолютно, ну, страшні речі. Ну, і це не єдине, що він написав, і ми розуміємо, що, на жаль, на сонці теж бувають плями, але те, що фактично ікони, так би мовити, назавжди висять ті, які мали висіти, це очевидний момент. Я думаю, що багато хто в Польщі до цього вже морально був готовий. Але частина людей, які вважають себе, і в Польщі цей комплекс найбільшої жертви ХХ століття світу існує, і якраз їм потрібні були дуже позитивні ікони. Такою позитивною іконою є сукупний героїзм учасників Варшавського повстання. Хоча зараз багато хто, скажімо так, десакралізує цей подвиг і ставлять питання, чи потрібно було такі жертви, величезні жертви молодих людей, ну, заради міфу, а не заради життя і так далі. І от Валенса – це один з тих міфів, Нобелівський лауреат. Проста людина, людина з народу. Тут вже простіше не буває. Електрик з викруткою в кишені, який носив до президентських часів цю викрутку. І так далі, і так далі. Ну, солідарність, яка ікона, ну, безумовно, світової слави. І...
Крім того, нещодавно відкрито в Польщі музей «Солідарність», який так само цей міф оформлює.
Так, і є слова Василя Стуса, що він мріяв би бути поляком і бути членом «Солідарності». Тобто це та річ, яка тримала і тримає, ну, в тонусі опору, в тонусі порядності дуже багатьох людей. І тут виявляється, що людина, яка була символом і фактично дорівнювала солідарності, хоча це не так, там тисячі і тисячі людей, про яких ми не знаємо, але про яких знають поляки, які були, ну, не були лідерами такими, як Валенса. Ну, бо в силу обставин він опинився таким лідером, він міг бути не першим. Але фактично дуже боляче це б'є по національному его, по тому уявленню про місце Польщі в світі, про місце солідарності в системі перемоги над злом, яким був комунізм. І тоді виявляється, що все не так просто. Хоча в цій історії, ну, може, я трошки там якось ніби додам свого персонального, це дуже, звичайно, я написав, прикра історія, але вона водночас дуже людська і дуже історична. Тому що людина, все ж, будучи агентом Служби безпеки комуністичної Польщі, вона відмовилася від співпраці в той момент, коли це ще було дуже небезпечно. Тобто, судячи з тих документів, які ми знаємо, Лех Валенса співпрацював протягом 6 років. Він вийшов з-під контролю КГБ, втік фактично з-під їхнього контролю у 76-му. Пік солідарності – це події кінця 70-х, 80-х, 81-й рік. Тобто фактично, будучи лідером солідарності, він чудово знав. Я думаю, що він прокидався і лягав, він віруюча людина. Він, я думаю, прокидався і встав з молитвою, щоб сьогодні газета там «Трибуна Люду» там, чи якась «Кобєта і Жичі» не надрукувала матеріал про те, от просто його розписки тоді. Чому це польські спецслужби не зробили тоді? Це дуже цікава історія, я не маю відповіді. Але те, що він прокидався і лягав саме з цією думкою, я в цьому впевнений, він дуже егоцентрична людина, він дуже себе любить. Він дуже любить свій образ в історії. Я з ним не так давно, менше року тому, зустрічався. І я це побачив, тобто, ну, це не перший раз, але я це побачив вчергове.
Тому... А як ти думаєш, взагалі, от якби зіграти на упередження цієї ситуації, і, власне, ти от зараз розповів історію абсолютно, яка вкладається от в моє розуміння поведінки людини, да, і опору людини, і та, можливо, залежності людини. Чому, на твій погляд, він не зробив це зізнання, ну, камін-аут, условно, та
каяття,
просто
вибачення,
раніше,
так,
каяття, як віруюча людина, та це, я думаю, що в Польщі би сприйнялося з розумінням.
Він би не став Валенсою. Він був би просто тим колишнім електриком, який був 6 років агентом ГБ, тому що він справді не був єдиним. Це дуже велике спрощення вважати, що от Валенса – це вся солідарність. Нічого подібного. Там є неймовірно потужні фігури, які мають спільну традицію з міжвоєнною вільною Польщею, які мають з еміграцією зв'язки, такі самі робітники, як він. Зрештою, наша українка Анна Валентинович, родом з Волині, яка була, ну, не меншою, скажімо так, іконою стилю, і вона загинула в тому злощасному, трагічному літаку під Смоленськом. І були там Фросиняк, і були Генріх Вуєць, і ще Качинські, які не були першими, але точно не були дуже далеко від, скажімо так, керівництва «Солідарності». Тому дуже багато людей достойні були б зайняти це місце, і я певен, чи Броніслав Геремик, чи Яцек Курень. Я от починаю говорити і згадую ще імена польських патріотів, інтелектуалів, які могли бути на місці Валенси. І він це розумів.
Але тоді хто такий Валенса? Ти говориш, він би не став Лехом Валенсою. Це Лех Валенса, як такий певний образ, як міф. Це хто і що? В чому секрет? Де ця закваска, на якій це тримається?
Ну, я думаю, що це якраз він такий є харизматичний хрестоматійний поляк. Поляк.
Це хто такий?
Ну, от він сам себе так вважає, і він таким є, і його сприймало це. Він не сильно розумний, як там професор, він не сильно міський, як такий пан, який прогулюється там з тростиною і в капелюхові. Він може говорити просто, але він багатобудітний батько, в нього така правдива польська зовнішність. Ну, тобто, ну, в нього було все для того внутрішнього, він це відчував, я думаю. І ясна річ, він людина неймовірно амбітна, егоцентрична, діяльна, дуже яка тонкошкіра, який боявся так мотикпинів і там підозр. Тобто, я кажу, йому було, я думаю, дуже боляче жити з цим. Але тим не менше, він, розуміючи, що це може статись через 5 хвилин, він йшов, робив, очолював. І те, що ми знаємо вже про історію солідарності, це героїчна, без винятків, без дураков історія, де не було, мені здається, ми, може, ще знаємо не все, але це не історія, де є, тепер можна сказати, а от там вони поступили так, тому що він був агентом. От він діяв так, як начебто він агентом не був. І начебто, що він ці розписки, а їх там були десятки, і гроші, зрештою, це не просто співпраця, щось розповів, він отримав гроші за свою роботу. Ви знаєте, це мені нагадало історію одного, ну, невідомого для загалу чоловіка, колишнього керівника Миколаївського краєвого руху. Він теж був агентом державної безпеки. І це єдина людина такого рангу, голова краєвого руху часів здобуття незалежності, який був агентом КГБ і який про це розповів. Так от, цей чоловік мені розповів і дав, ну, він під запис навіть це розповів, історію про те, як йому платили гроші, за що платили гроші, за що його, ну, на який гачок його піймали. І от він, звичайно, маленька людина, скажімо, в цій системі. А Валенса, ну, один з лідерів в той момент, ще не солідарності, але руху опору. І дуже багато спільно, що з ним входили в певні такі стосунки. От я, читаючи в матеріалах про Валенса, бачу, що нібито співробітник безпеки йому казав, ну, в мене там проблеми, в мене там дружина хворіє, в мене там грошей не вистачає, якщо я тебе не завербую, то в мене там з роботи виженуть. І нібито Валенса навіть пішов йому, ну, як ніби на зустріч. Мені оцей наш миколаївський знайомий розповідав, що йому теж казав, що почалася дружба в якійсь, ну, вони казали, вони на дні народження почали запрошувати цю людину. Вони йому платили гроші, йому треба поїхати у Київ на з'їзд руху. Будь ласка, ось тобі гроші на квитки. Ти хочеш мати більшу заробітку, от тобі на роботу, мені почали премії давати на роботі. Валенса в 76-му, коли вийшов з-під контролю, одне з його пояснень було, що йому перестали платити премії.
Слухай, але це ж класика вербувальної школи. Ти, власне, маєш сподобатися людині, котру ти вербуєш. Вона має тобою захоплюватися як людиною. І це важко зробити. Оці дружні стосунки...
Це така майже любовна історія.
Це фактично майже любовна історія, але цьому вчать, і це працює.
А ви б знали, як вони зустрічаються? От, якщо б запитати, я часто сам себе питав, а як же зустрічаюся з агентами КГБ, от, чи там СБ, ПНР? Наприклад, я думав, так, конспіративна квартира, порожня, да, вони сидять вдвох там десь. Та нічого
одна
подібного.
Одна розкладачка, там, знаєш, якийсь маленький приймач.
Нічого подібного.
Я знаю.
Це були квартири, де жили люди. Це були люди, які або були зубними техніками, або шили вдома, або були годинникарями, до яких
ходили. А дуже багато дрібних ремонтників, ну, в цьому було умовно бізнесі, та людина мала інколи, була людиною з інвалідністю і щось лагодила, і, в принципі, ці квартири використовували.
Тобто до нього приходили, він відкривав двері, йшов собі в дальню кімнату, вони сідали на кухні, поряд варився борщ, або висіла білизна, бо в радянських там кухнях все це робилося, бо не було балконів і так далі. То фактично це було так, ну, інтимно, знаєте, на кухні сидячи там коліна до коліна, вони там розмовляли і писали звіти і отримали ці гроші на щось. Да? Тому, відповідно, історія Валенси набуває чи набирає нових граней. Я не став особисто гірше ставитись, от якщо так себе аналізувати, до Валенси. Він мені став цікавішим від цього. Тобто я бачу людину, яка, знаєте, не боялась цього. Це найбільше, його б розтерзали. Його б розтерзали. Якщо б в 80-му році, приміром, ну там от того, якого несли на руках робітники сточні верфі імені Леніна у Гданську, на руках, вони б його вбили. Він, розуміючи це, йшов вперед.
Слухай, а от, ну, окрім нього, що знав про це очевидно, да, то ця історія стосується саме його. Безпосередньо були ж люди, котрі весь час про це знали. І котрі будь-який момент могли використати цю інформацію, так? Але все-таки це не вистрілило, скажімо, ні в ранні 90-ті, ні пізніше. Чому, як ти думаєш?
У мене є абсолютно, сказати так, ідеалістичне уявлення про це. От я не знаю, але я припущу, що комуністичні діячі Польщі, і Ярузельський, і інші, зараз деякі прізвища може ще назву, вони були спершу все-таки поляками, а потім комуністами. А от, наприклад, там Щербицький і інші, вони були спочатку комуністами, на другому місці комуністами, а може десь на шостому чи на сьомому були там росіянами, чи українцями, чи євреями, чи грузинами. В цьому є різниця. Ярузельський ввів військовий стан в 81-му сам і війшов в історію як каратель, як мучитель і так далі, але він не дав Радянському Союзу повторити 68-й Прагу. Можна як завгодно ставитись до цього, але я думаю, що в цьому сенсі те, коли Валенса приходив до смертельно хворого Ярузельського у лікарняну палату, і його за це критикували, що він потиснув цю вже слабку руку свого мучителя. Я думаю, що в цьому сенсі це був, скажімо так, такий віртуальний жест підтримки польськості Польщі. Тобто вони це робили і той, як не ставитись до комунізму, моє негативне Валенси тим більше, але вони були поляками передусім. І в цьому сенсі вони дбали за Польщу. І в цьому сенсі неймовірно цікава фігура колишнього міністра внутрішніх справ Кіщака, який в себе під ліжком тримав оці секретні, не в комітеті, в кабінеті у польському КГБ, вийшовши на пенсію, він міністр внутрішніх справ, він забрав це додому, і в принципі він написав заповіт, і його дружина цей заповіт порушила. Це теж має так бути частиною цього нашого процесу розуміння. Кіщак написав своїй дружині Терезі, що через 5 років після смерті Валенси він не хотів, він, будучи карателем солідарності, так будемо говорити, ми збоку здалека можемо про це говорити, він не хотів, щоб Валенса за життя був підданий остракізму. Недавно, десь близько року тому, перепоховували одного з вояків армії Крайової, чи точніше цих проклятих солдатів, і Валенса туди прийшов, це відео є в інтернеті, і йому в спину кричать «Болєк, Болєк, Болєк» і так далі. Тобто Кіщак, комуністичний діяч охранки польської, не хотів цього.
Оце... Як сучасна Польща це переживає? В нас є ще 1.5 хвилини, щоб на це подивитися.
Це, як в будь-якій історії, люди діляться відразу на страти, на групи. Є ті, які казали, а я завжди це знав. Ті, які ненавидять або не люблять, або заздрять, або Валенці. Є люди, які відмовляться в це вірити, навіть якщо сам Валенце це визнає. Зрештою, кілька років тому Валенце в інтерв'ю сказав таку фразу, там щось підписували, що ж таке, бла-бла-бла, це нічого цікавого там не було. Тобто він давав зрозуміти, зрештою, це дійсно не вплинуло на Валенцу переможця комунізму. Тому, от я кажу, ще одна грань. Ми тепер знаємо цю історію вже краще. Є сотні документів, вони пройшли судову експертизу. Я впевнений, що вони вже там незабаром в відсконовому вигляді будуть представлені, хто хоче звіряти почерк і так далі.
Крім того, Інститут національної пам'яті в Польщі вже офіційно підтвердив оригінальність цих документів.
Так, але все-таки інститут – це політичний інструмент, це урядова структура. Багато хто каже, але ж це Качинські заздрять, ненавидять, чи Качинський і так. Цей момент не треба виключати, але це не виключає нюансу, що це правда. Тобто те, що вони хочуть це використати проти ще живого Льва Валенси, це прикрий момент, але це внутрішньополітична їхня, історія. А нам збоку, так би мовити, важливо, я повторюсь, важливо, що він, знаючи про свій цей гріх, він йшов вперед, він надихав поляків, він був одним з тих поляків, які зламали комунізму шию, і зрештою він привів Польщу до того, я б сказав би, прекрасного вигляду, якою є Польща сьогодні. А хто жив там 25 років тому, пам'ятає, що Польща була це було гірше за Україну, бідніше за Україну, безперспективніше за Україну. А зараз Польща, дякуючи, зокрема, і Валенці, є процвітаюча європейська країна. От.
Говорить Вахтанг Кіпіані, головний редактор інтернет-видання «Історична правда». Ми говорили про таку нещодавну новину, про те, що перший президент Польщі Лех Валенса виявився таємним інформатором органів держбезпеки. Поговорили про цю новину і в історичному ракурсі, і в ракурсі сучасному.